šādu var paust atbalstu ik vienam, kurš savu atšķirīgumu dēļ var tikt uztverts ar neizpratni neciņā. Tas ir arī vērtīgi mums pašiem, ja tā ir liela uzdrīkstēšanās būt atšķirīgiem un pieredzēt, kā ir no apkārtējiem saņemt šādas ikdienā nepierastas reakcijas. Kampaņa savukārt ir nepieciešama, lai palīdzētu deinstitucionalizācijas procesam, kā ietvaros tiek attīstīti dažādi sabiedrībā valstīti pakalpojumi, piemēram, ar dažādu speciālu palīdzību cilvēku ar funkcionāliem un garīgi raksturu traucējumiem, un arī bērni, kas spiesti dzīvot ārpus ģimenes aprūpē, mācās kļūt pastāvīgi un spēt integrēties sabiedrībā. Traucējumi cilvēki ir ļoti dažādi, bet to neizprotot, līdz cilvēki pieeja mēdz ar visu savā galvā novienādot un izvēlēties šķietam tūlītēju vieglāko risinājumu. Norobījoties. Tādēļ sabiedrībā iedzīvojas daudz maldīgu stereotipu, kas traucē pilnvērtīgam integrācijas procesam. Ik viens vēlas būt pieņemts, tādēļ atvērta un pieņemoša sabiedrība ar vidi, kurā apzināti vai neapzināti vēlas dzīvot visu, un tomēr labklājības un integrācijas cenšamies attīstīt.